VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
BMG. Na, karibu.
Asante sana.
Heri za mwaka mpya.
Safi. Nimeshakuwa kwa show Kenneth Bwire.
Nimeambiwa umetalii, umetembea Afrika Mashariki yote, umetembea Nairobi. Hata ukamwona Mandonga mtu kazi. Karibu DC ambapo kuna kibaridi.
Asante sana. Hiyo show msikilizaji ambayo tunaizungumzia sio nyingine ni hii ya VOA Express. Tunakukaribisha leo Alhamisi ikiwa ni tarehe 19 mwezi Januari mwaka 2023 kwenye show ambayo imejaa mambo chungu nzima, ama vipi Kenneth Bwire?
Naambiwa ile Hustle Fund ya Kenya ambayo BMJ uliichukua ulipokuwa kule.
Ni siku jaribu lakini
naambiwa ilikuwa tu wewe mwenyewe unaamua tu siku mchana unaingia kwenye simu unaitafuta hela zinaingia. Unaanza kuzitumia, lakini sasa serikali inasema inataka kubadilisha hilo. Inataka sasa uingie katika vikundi, pesa zimwagike pale, alafu msaidiane kama kikundi kukua kiuchumi.
Kuna watu ambao walisema kwamba labda utawala wa Kenya Kwanza ulikuwa haujalifikiria hili kabla hawajaanza mpango huu ama mradi huo. Lakini yote hayo tutayapata katika VOA Express hivi leo, na pia taarifa za kuhuzunisha za kutia wasiwasi kutoka DRC kwamba kuna mili ya dazani za watu ambayo imepatikana katika kaburi la pamoja. Utasikia mengi zaidi katika show hii hivi leo.
Kwambie dunia inakuwa na vituko wakati mwingine, binadamu unamwangalia alafu unashangaa ni yeye kafanya hivi ama, lakini ndio hivyo yanatokea kila siku ndio apate kupanda jukwaa hapa iwe habari, sio?
Kabisa kabisa. Na tuna, pia tutakuwa na barazani pia kama ilivyo.
Tunasema nini barazani?
Barazani tunauliza unakubaliana na ripoti kwamba tabia ya wanaume kutowajibika na majukumu yao inapelekea wanawake kutafuta wapenzi wa ziada ili kujikimu kiuchumi. Swali refu hilo lakini naona lina majibu mengi kweli kweli.
Hapo kuna mjadala.
Safi. Lakini Kenneth, tuanze na hiyo ripoti yako kwanza.
Hii ripoti ya Kenya ni kwamba mwaka huu serikali ya Kenya imezindua mpango ambao unaitwa Hustle Fund, kwamba ni mabilioni ya pesa. Kijana mtu yoyote pale, yani ambao wewe ni mjasiriamali unataka kupiga hesabu za namna ya kuzalisha pesa, unaingia kwenye simu yako alafu unaomba serikali kukopeshe kitu. Unasema ka kitu, sio? Serikali inaamua inakupa pesa pale na pale, unaanza kuzifanyia biashara zako, na pia baadhi katika sehemu ya hizo pesa unazokopa wanakuwekea kama akiba ambayo utakupa baadaye. Na vijana wengi wamechangamkia na wajasiriamali wamechangamkia hilo, wanakopa kwa haraka, serikali inawapa pesa. Lakini kulingana na ile sera ya serikali ambayo nimeiona imechapishwa kwenye wavuti wa Wizara ya Fedha ya Kenya, wanataka kuwasilisha hoja bungeni, na mpango ni kwamba sasa huo mfuko wa Hustle Fund wanavyoita si kwamba wewe BMJ ukope moja kwa moja, lakini uingie katika vyama vya ushirika, vijana wajasiriamali, vyama vya ushirika, alafu baada ya hapo serikali itawapa zile pesa. Na hii sera serikali ya bajeti ya mwaka 2023-2024 inakwenda bungeni, itajadiliwa, na wabunge wakiona watengeneze ama waongeze itakuwa ni kwa hiari yao, lakini baadaye ndivyo itaanza kutumika. Nimezungumza na msomi wa uchumi Sam Ikwae kumuuliza faida za hili serikali inataka kutekeleza ni zipi.
Kuna namna ambao unatokana na watu ambao wana ujuzi tofauti tofauti kwa kufanyia pamoja. Kawaida ikiwa ni mtu mmoja ambaye angechukua ule mkopo labda, angeweza kuwa ana uwezo ama ujuzi wa kufanya mauzo, lakini hana taaluma fulani ambayo mwenzake anaweza kuwa nayo. Kwa hivyo kwa kuja pamoja katika kikundi, inakuwa rahisi kwao kuweza kunufaika na ujuzi tofauti tofauti ambao vijana tofauti tofauti wanaweza kuwa nao wanapokuwa katika kikundi. Kutakuwa na ile accountability kwamba ikiwa fedha zinaweza kuchukuliwa na watu tofauti tofauti, ikiwa mmoja angechukua zile fedha, hii tunaweza kuona siku za hivi karibuni umechukua mkopo kwa ajili ya biashara, lakini umeenda ukanunua nayo chakula ama ukatumia kwa matumizi mengine tofauti na biashara, ni kwamba inakuwa vigumu kwako kuweza kulipa mkopo ule. Lakini mnapowajibika kati yenu, ni kwamba itakuwa rahisi hata kwao kuweza kusaidiana, kupeana pressure na kuhakikisha kwamba ile mikopo imeweza kulipwa.
Kwa namna nyingine, serikali inasema kwamba kwa wajasiriamali ama vijana kuunda vyama vya ushirika watakuwa ni sawa ni kama wametengeneza benki yao wenyewe, kwamba serikali inachukua pesa inaweka kwenye benki yao wenyewe wakopeshe, alafu kati yao wanakopeshana, wanarudisha riba, benki yao wenyewe hii chama cha ushirika ama sako inaendelea kukua kwa upana zaidi, na hivyo kuwasaidia kuepuka vile vizingiti vya kwenda kwenye benki unaomba pesa, kwambia uko na logbook ya gari, wewe mwenyewe huna chochote, uko na title deed, huna chochote. Hivyo serikali inasema hii ndio itakuwa nafasi nzuri zaidi. Kwaya anaendelea kueleza zaidi.
Ni rahisi sana kwa serikali kuweza kufanya na kikundi ama watu katika kikundi, tofauti na kufanya kazi na mtu moja moja, kwa sababu wana kwenye kikundi kuna njia ya kuweza kumudu kikundi ambayo itasaidia kunapokuwa na kiongozi na wengine katika kikundi ambao watakuwa na wajibu tofauti, wakakisha kwamba zile fedha zinachukuliwa na kufanya miradi ambayo inaniwa kuweza kufanya na fedha zile.
BMJ, kwa kumalizia ni kwamba hii ni sera ya serikali tu, haijafanyiwa maamuzi, itakwenda kwenye bunge lijadili, na bunge litakuwa na siku 14 la kujadili swala hili. Ikubali, ikatae, ikipitishwa, linaenda kutekelezwa moja kwa moja.
Safi kabisa.
Zendani Chagalo kulia kuswana Nego bianzi kwa Lutane chirongo jini Maria Zundi na misu Zundi na misu Bakuite kutivu
Mziki huyo Abi Zake anakuambia Maria. Bwire, naona unatikisa kichwa hapo kama unafahamu lugha hii.
Ni mapenzi tu. Anaeneza tu mapenzi tu. Hamna lingine la ziada.
Safi kabisa, msikilizaji, wimbo huo unatuingiza katika story yetu ya pili, ambapo kama tulivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wamegundua mili 50 takriban ya raia ndani ya makaburi ambayo walikuwa wamezikwa watu wengi kwa pamoja kule mashariki ya demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na ni kwa mujibu wa maafisa. Na hayo yote yanatokea baada ya msururu wa mashambulizi yanayodaiwa kufanyika ama kufanywa na makundi yenye silaha, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza hebu tusikie akizungumzia hili huyu naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa, Farhan Haq.
And we have some disturbing news from our peacekeeping mission in the Democratic Republic of the Congo, known as MONUSCO. Our colleagues there...
Anasema hapo kwa Kiingereza kwamba wenzetu kule wameripoti kwamba kaburi la pamoja lenye mili 42 wakiwemo wanawake 12 na watoto 6 limegunduliwa katika kijiji cha Nyamamba, na akaongeza kwamba kaburi nyingine likiwa na mili 7 limegunduliwa katika kijiji cha Mboki. Na huyu Haki pia ameomba kufanyike uchunguzi ambao utabaini ikiwa kuna uhusiano kati ya makaburi hayo na mashambulizi ya wanamgambo hao. Kenneth, nilikuwa na jaribu simu hapa na pale zikaleta matatizo kuzungumza na baadhi ya watu katika eneo la tukio, lakini pia nimempata mwenzetu Austria Malivika akiwa huko DRC, na akanithibitishia kwamba hii ni ripoti ambayo kwa hakika imepokelewa kwa hisia mseto, wengi wakisema, baadhi wakisema kwamba makaburi kama haya yamekuwa yamekuwa yakipatikana mara kwa mara, na wengi wao wakieleza kwamba hawafurahishwi na jinsi ambavyo serikali pamoja pia na mamlaka husika zinashughulikia suala kama hili. Kifupi, MONUSCO wamesema kwamba MONUSCO, huyu msemaji amesema MONUSCO inaunga mkono mahakama za Kongo kuchunguza mashambulizi hayo na vile vile kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Na kumalizia, Kenneth, labda kueleza tu wasikilizaji kwamba Ituri ni jimbo ambalo linapakana na Uganda. Nimeshuhudia machafuko katika wiki za hivi karibuni, na wewe Kenneth umekuwa ukiripoti sana mambo haya, na ni baada ya mauaji ya mwalimu mmoja katika jamii ya Walendu kuchochea mashambulizi ya ulipizaji kisasi ambayo yalifanywa na kundi la wanamgambo liitwalo Codeco, ambalo linadai kwamba linawakilisha Walendu.
Na kundi lingine linaitwa Zaire pia limetajwa katika mauaji hayo. Kabla ya hapo kulikuwa pia na shutuma za huku na huku. M23 pia walitajwa kwamba walishambulia wanavijiji wakaua, lakini hakukuwa na ishara za kuonyesha waliouawa walikwenda wapi.
Ndiyo.
Pia bado ni swala ambalo
na taarifa hii kwa wasikilizaji wetu ni kwamba utaipata kwa kina zaidi katika matangazo yetu, kwa ni pamoja pia na katika Duniani Leo, kipindi chetu cha televisheni kitakacho kwenda hewani saa chache kuanzia sasa. Ufaransa inahofia uhusiano mbaya na Mali usije kurudiwa na Burkina Faso yenye utawala wa kijeshi, ambako makundi mengine katika ushirikiano wake wa kijeshi dhidi ya wanajihadi wa Afrika Magharibi yanaweza kuanguka. Wanajeshi wa Ufaransa waliondoka Mali mwaka jana baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 katika lililokuwa koloni la zamani la Ufaransa, kushuhudia watawala wake wakiwa karibu na Russia. Burkina Faso pia wakati mmoja iliwahi kuwa chini ya utawala wa Ufaransa, na sasa inaonekana kusonga mbele katika njia hiyo hiyo baada ya maafisa kuchukua madaraka huko mwezi Septemba katika mapinduzi ya pili miezi minane iliyopita.
Umoja wa Mataifa umesema Jumatano kwamba walinda amani waligundua makaburi ya halaiki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mfululizo wa mashambulizi yanayolaumiwa kufanywa na wanamgambo eneo hilo. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amewaambia waandishi wa habari kaburi moja katika kijiji cha Nyamamba lilikuwa na mili 42 ikiwemo watoto 6. Mili 7 iligunduliwa katika kaburi moja kwenye kijiji cha Mbogi. Makaburi hayo yapo katika jimbo la Ituri, ambako Haq amesema hali ya usalama imedorora katika maeneo ya Jugu na Mahagi.
Mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa leo Alhamisi wakati mkanyagano ulipozuka nje ya uwanja wa mpira wa miguu nchini Iraq, saa chache tu kabla ya fainali ya kombe la Guba Golf Cup. Vyanzo vya habari na vya afya vimesema Iraq, ambayo kwa muda mrefu imepigwa marufuku kuandaa mechi za kimataifa za soka, nchi hiyo iliyokumbwa na vita ilikuwa ikitegemea kuandaa kombe la Guba ili kuzima taswira yake, lakini tayari ilikuwa imelazimika kuomba msamaha kwa mapungufu ya kitaasisi.
Wafanyakazi waliogoma nchini Ufaransa kupinga mapendekezo ya marekebisho ya pensheni walivuruga huduma za usafiri, shule na usambazaji umeme Alhamisi. Serikali ya Rais Emmanuel Macron ilipendekeza kuongeza umri wa kustaafu kwa ajili ya kulipwa pensheni kamili uwe kutoka miaka 62 hadi 64, ikisema hatua hiyo ni muhimu ili kuwezesha mfumo huo ujipange vyema. Vyama vya wafanyakazi nchini Ufaransa vinapinga mabadiliko hayo na vimependekeza kodi kwa matajiri wakubwa kama njia mbadala.
After the party, go go to my place, go to my place. Love you all always, oh. Baby, just a share, oh. And after the party, baby, go go to my place.
Sauti ya Zuchu mwenyewe, huyu mwanamuziki tajika kweli kweli kule nchini Tanzania. Lakini wimbo wenyewe ni Sere. Mwanamuziki ambaye anaongoza hapo ni Olakira.
Zuchu ameimarika.
Bila shaka.
Kuja haraka haraka kweli.
Bila shaka, bila shaka.
Kabarikiwa sauti, sio?
Safi kabisa. Huyu ni mwanamuziki ambaye wale hasa watu wa kizazi kipya wanasema hawajaona mtu kama huyo kwa miongo kadhaa.
Sasa ndio anasonga. Ndio anakuwa, ndio kipaji kinaongezeka, ndio ameanza kushikana na magwiji. Shikana na kina BMJ hapa hivi.
Safi kabisa msikilizaji, tunakuuliza bila shaka wimbo huo unatuingiza kwenye barazani moja kwa moja, na tunauliza
umelipua mtandao.
Bila shaka. Tulikuwa tumeuliza nini kwani Kenneth Bwire?
Wewe kalipua mtandao ati kwamba kuna ripoti inayosema wanawake inabidi watafute njia nyingine za kujikimu kwa kutafuta wanaume wengine nje ya ndoa.
Naam.
Na kujihusisha na mapenzi nje ya ndoa. Si kwamba wanataka, lakini kwa sababu yule aliyemuoa hatoshelezi majukumu yake vipasavyo. Sasa yule mwanamke anasema, kama hanipi pesa, basi inabidi nizitafute kula ambako naweza nikazipata, na hivyo ndio wanatafuta wapenzi wengine nje ya ndoa. Sasa tukaja tukakuuliza wewe msikilizaji, je, unakubaliana na ripoti kwamba tabia ya wanaume kutowajibika na majukumu yao inapelekea wanawake kutafuta wapenzi wa ziada? Tunasisitiza wa ziada ili kujikimu kiuchumi.
Na wameandika maoni kweli kweli, lakini nasikia kama tuna msikilizaji kwenye laini ya simu.
Mchukue.
Karibu msikilizaji, changia, sema jina lako pale ulipo, changia mada ya leo, ambapo umesikia mwenzangu Kenneth Bwire akieleza kwa kina.
Na hapa unaongea na George Ilagira, mkazi huku wa Kahama nchini Tanzania hapa.
Karibu.
Asante sana. Mimi kwanza napingana na hilo. Unajua wanawake tu siku hizi ni wameumbwa niseme tamaa. Tamaa, yani wamekuwa ni watu wa kimsingi hawaliziki na hali ya maisha na uchumi wa pale nyumbani. Mnaweza mkawa mnakula samaki, mnakula wali, mnakula chakula kizuri kizuri, yani mna mavazi mnampa kama kawaida, lakini wamekuwa ni watu ambao kimsingi vichwa vyao viko juu juu hivi, hawaja yani hawana hofu niseme ya Mungu. Maana wangekuwa na hofu ya Mungu hawa watu, nadhani mimi hata ndoa nyingi zingedumu. Wamekuwa na upendo wa kimsingi na kutamkia mdomoni, kwa mdomo anasema kwamba tuko pamoja na tutatuko pamoja kwenye shida na raha, lakini aficha kiuhalisia sasa.
Lakini sijui kama sijui kama wewe anataka tu wakati akijibu atueleze kama yeye anakubaliana kwamba kuna jamaa ambao wameshindwa kwa majukumu mengine yao na wakawafukuza hawa. Hilo unalisemaje?
Hii kwanza wanaume ni changamoto ya maisha. Kwanza nigusie hiyo kwamba changamoto ya hali ya kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja yenyewe inaweza ikawa sawa ikamgusa, lakini ile haiwezi kaondoa upendo wa ndani kwenye familia. Hata mtu akaingia kwenye mchepuko wa Kiswahili, watu wengi wamekuwa kutumia lugha neno kuchepuka, watu wamekuwa wakichepuka sana lakini hiyo licha ya kwamba mahitaji yote anayapata. Mimi natoa tu mfano wa ng'ombe pale nyumbani, sisi ni wafugaji sana. Kuna ng'ombe mmoja hata ashibe vipi, ana shiba nyasi, unamtetea pumba nini, lakini bado anaruka zizi, anaenda kulisha mazao ya watu kule.
Ile
tatizo huyu ng'ombe ni tamaa yake tu huyu, maana shiba ameshiba, lakini bado ni tamaa yake tu. Kwa wanaume
wao, asante,
naweza kusema kwa namna moja ama nyingine ni sehemu sahihi bana.
George, tunasema asante. Tunajua ni swala ambalo linaguza watu wengi, inabidi tuseme asante kwa sababu ya kuokoa muda.
Unaweza kugusa mawili matatu unayosema
kwenye mitandao.
Naona mwelekezi wetu anatuambia muda umekwisha kabisa, lakini hebu tuone kama tunaweza kuangalia.
Eric Anthony yupo Tabora, Tanzania, anasema hiyo inasababishwa tu na baadhi ya wanawake wasioridhika na kuvumilia hali duni ya maisha ambayo sisi sote tunapitia. Magumu kila mahali, vyuma vimekaza.
Safiri Mgumba anasema si kweli, hata kama wakitimiziwa mahitaji yote yao bado wadatafuta wapenzi wa ziada, wajifunze kuvumilia na kuridhika.
Maoni yako mengi, msikilizaji, muda unatubana. Omari namaliza na ya kwako kwamba linapokuja swala la kumjadili mama au dada zetu, inabidi uwanja uwe mpana zaidi kuliko yale tunayoweza kuyasema, lakini sisi tunalosisitiza kwenye Express ni kwamba vumilia. Aha, matatizo yapo hata ya kiuchumi. Unapokwenda nje pia unatafuta zinaa unaleta. Sasa unapoleta magonjwa ndani ya nyumba, mambo unavuruga yote, ndoa zinavunjika, watoto wanaumia. Jameni,
tafakari hayo msikilizaji, tukimkaribisha Kizz Daniel. Wimbo huu unasema Cough. Twende kazi.
Wanasema Maimone sanu sanu,
safi kabisa.
Unajua hiyo
sanu
sanu,
wewe ndo unanieleza.
Fanya kazi nzuri
sana. Sasa unasema muda unakwisha na unaendelea kunieleza mambo ya sanu sanu. Twende kwa kama huna kazi. Salma Muhammad mwenzetu kule Mombasa ametayarisha vitu hapa, anasema Nasra Mbarak Saida na kipaji cha kuvumbua biashara tofauti kupitia mikono yake, na baadhi ya biashara ambazo anazifanya ni pamoja na kusuka maua ya plastiki, mikeka na kadhalika. Sasa yeye anaonyesha kwamba ule umahiri ambao amepata kupitia katika kutafuta namna ya kujikimu kimaisha ni jambo ambalo lina mafunzo mengi kwa wengine. Tusikilize.
Biashara zangu sana ni biashara za mkono na biashara za mitandio. I do like handmade roses, na shona carpets, nafanya mitandio sasa hivi nafanya for 13 years na bado najitahidi kufanya zaidi. Natumia talanta yangu kwenda kufundisha kama orphans, like instead of kwenda kuwapatia chakula ama pesa ama nini, nawafundisha na wao ili na wao wapate kile kipaji kinawaingililia kila siku, wapate riziki yao. Hii biashara nilianza, in fact, nilivyokuwa class 5 darasa la 5 ndo nilianza hii biashara, and msukumo mkubwa nilipata nilikuwa muda mwingi niko peke yangu. So nikaona wacha nijitafutie kitu at least nijikeep busy. So nikaona chenye naweza kufanya zaidi ni biashara. Na biashara ya kwanza kabisa nilianza ni kuuza juice nilipokuwa shule. And alhamdulillah ndio ndo ikanisukuma paka polepole ndo nikaingilia kwenye mitandio, nikaingilia kwenye kuchora, ikawa nachora watu hina, nikaingilia kwenye kushona nguo, nikawa pia nachukua video kwenye maharusi, kwenye sherehe mbalimbali. So sikukaa sana vile ilikuwa naendelea, manake pia sikuwahi kumaliza shule. Niliacha form 3 kwa sababu ya maisha kidogo ilikuwa hainiruhusu kuendeleza masomo yangu. So nikaona kuliko nikae, wacha nifanye kazi. Na hiyo kazi niliokuwa nikifanya by time ilinifanya nikajisomesha kompyuta, nikaenda kusomea secretarial, nikapata kazi nzuri ikawa inanisaidia. Na hiyo kazi the more nikifanya ilikuwa ni pesa napata zaidi ya kujiendeleza kibiashara. And alhamdulillah ilikuwa ni motisha kubwa, especially kwa familia yangu, walinipatia msukumo mkubwa sana. Na mpaka nilivuamua sasa kufungua brand ya mitandio yangu, nilianzia na shilingi 3,000. Nikafungua mitandio, nikaendelea, na mpaka sasa ikawa najulikana kuuza wholesale na retail.
Aya, umeasikia vile ambavyo watu wanajikaza sana. Wanasema huu mwaka 2023 ni mwaka kupigana na umaskini kabisa.
Lakini kitu ambacho nimekiona ambacho pia ni cha kutia kinaleta matumaini Kenneth ni kwamba huyu dada aliacha shule akiwa kidato cha 3. Anasema kwamba baada ya masomo yake kukatizwa akiwa kidato cha 3 ameendelea kujihusisha na biashara mbalimbali. Kwa hiyo usikate tamaa, na amefanya hivi kwa miaka 13 kufikia sasa.
Kutafuta hela ni akili ya kuishi.
Bila shaka
si akili ya vitabu.
Msikilizaji,
akili ya vitabu inakuongezea tu namna ya kuongeza ufanisi.
Ya, lakini maisha ya kawaida, mambo mengi unajifunza huko katika maisha ya kawaida. Naona dakika zilizosalia tuangalie nini ambacho wanakisema katika swali la leo. Na unakumbuka Kenneth Bwire, hapo jana tulikuwa na ripoti zimezagaa katika vyombo vyetu vyote, katika platform zetu zote, kuhusu maandamano ambayo yalifanyika kule DRC. Unakumbuka ni kwa nini?
Walisema kwamba hawaoni, yani wao walitarajia kwamba jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki, tusisitize hilo, jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki litakapoingia DRC itakuwa ni mizinga, risasi, alafu wale waasi kuondolewa. Lakini walivoingia wakiongozwa na jeshi la Kenya, ni kwamba wanachukua mchakato baada ya mchakato, wale waasi wanaachilia ngome walizokuwa wanashikilia. Wa DRC wanasema hapana bwana, mnatupeleka polepole, sisi tunataka kuona hawa watu wakiondoka. Wakiingia mitaani wakasema tunaandamana. Sasa wao wanaandamana wakisema jeshi la Kenya liondoke, kwa sababu ile sehemu inashikiliwa na jeshi la Kenya, lakini ni jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki. Sasa swali likaja, tukaulizaje?
Tukauliza kufuatia waandamanaji kukosoa operesheni za wanajeshi wa Kenya DRC, je, waondoke?
Mzee mzima Olivia anasema ndio waondoke. Wa Kenya tulifikiri wanakuja kupambana na waasi wa M23, ila tunashtukia kwamba ndio wanashirikiana na waasi wenyewe, wanatumia muda wote kutembea mtaani, tunataka kuona wakipigana na hawa waasi.
Na kwa kweli wengi walioandika hapa wanakosoa sana uwepo wa wanajeshi wa Kenya huko DRC. Kama Dixon Made anasema waondoke, sisi hatujaona matokeo muhimu ya operesheni zao, tunahitaji amani.
Edwin Agira anasema nawahurumia sana ndugu zetu wa DRC, poleni na yanayoendelea nchini mwetu, nchini mwenu, lakini jameni tuna taka amani, na hilo jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki lipo pale kwa ajili yenu. Likiondoka, fikirieni nini ambacho kitaendelea. Hao waasi watawavamia kila mahali.
Msikilizaji, ni swala ambalo linaendelea kushika kasi hasa kwenye mitandao ya kijamii. Takriban zaidi ya watu 300 na wameandika maoni yao. Tunakuomba uingie hapo pia uchangie kwa njia moja au nyingine. Naona muda umekwisha kabisa. VOA Express matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, na mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Endelea kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.